Запалілася вялікая надзея пасля рызыкі магчымага ядзернага канфлікту, адзначыў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін, каментуючы пачатак дыялогу на карэйскім паўвостраве. Бліжэйшы супрацоўнік папы спаслаўся на меркаванне некаторых экспертаў, паводле якіх паўночная Карэя дагэтуль выкарыстоўвала свой ядзерны патэнцыял, спрабуючы прымусіць ЗША да перамоваў, каб выйсці з ізаляцыі і пачаць эканамічны рост, у якім яна мае вялікую патрэбу. Кардынал Паралін лічыць сур'ёзнымі цяперашнія намеры паўночна-карэйскага лідэра. Шлях вельмі крохкі, на ім шмат перашкодаў, але той факт, што пачаліся перамовы без далейшай эскалацыі праз ракетныя запускі, уяўляе сабой знак надзеі, сказаў ён і звярнуў увагу на прыхільнае выказванне Кім Чен Іна аб патрэбе ў дэнуклеарызацыі паўвострава. У размове з журналістамі ў італьянскім горадзе К'ёджа кіраўнік ватыканскай дыпламатыі пракаментаваў таксама адносіны паміж апостальскай сталіцай і Кітаем. Дыялог паміж бакамі вядзецца ўжо на працягу доўгага перыяду, і нягледзячы на тое, што часам робіцца адзін крок наперад, а два назад, на думку кардынала дзяржсакратара важна, што ён працягваецца. Адказваючы на абвінавачванні, якія гучаць у адрас святога пасаду па прычыне вядзення перамоваў з камуністычнымі ўладамі, якія абмяжоўваюць рэлігійную свабоду, іерарх заўважыў, што калі б улады не былі камуністычнымі і паважалі рэлігійную свабоду, не было б патрэбы ў саміх перамовах. Паводле кардынала Параліна, дыялог з Кітаем не накіраваны на дасягненне палітычнага ці дыпламатычнага поспеху. Яго мэта ў тым, каб касцёл у гэтай азіяцкай краіне мог дзейнічаць свабодна, каб быў адзіным, а вернікі маглі знаходзіцца ў еднасці са святым айцом, што з'яўляецца фундаментальным аспектам каталіцкай веры. Яшчэ Бенедыкт XVI ў сваім лісце да кітайскіх католікаў казаў, што мэтай ўсёй працы ў Кітаі павінна быць адзінства паміж двума супольнасцямі, еднасць усяго касцёла ў Кітаі з папам. Мы спадзяемся, што можна будзе дасягнуць пагадненне, асабліва ў пытанні прызначэння біскупаў. Мы маем таксама надзею, што гэта пагадненне будзе паважацца. З нашага боку існуе жаданне рабіць гэта, і мы спадзяемся, што яно будзе таксама ў кітайскіх уладаў, прыводзіць словы ватыканскага іерарха італьянская Ля Стампа. Адно з пытанняў журналістаў тычылася сітуацыі 23-месячнага англійскага хлопчыка Альфі Эванса, які памёр 27 красавіка ў шпіталі Ліверпуля пасля таго, як быў адключаны ад сістэмы жыццязабеспячэння, нягледзячы на жаданне яго бацькоў працягнуць лячэнне ў Італіі. Кардынал Паралін прызнаўся, што асабіста быў вельмі засмучаны гэтым фактам. Ён распавёў, што ўрачы ватыканскай педыятрычнай клінікі тройчы ляталі ў Ліверпуль, спрабуючы дамовіцца са сваімі англійскімі калегамі, каб перавесці маленькага Альфі ў Рым, але заўсёды атрымлівалі адказ. Гэта невытлумачальна. Гэта было тым, што мяне найбольш здзівіла. Я не магу зразумець прычыны, альбо магчыма яна ёсць і мае жудасную логіку. Папа і апостальская сталіца спрабавалі зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы сям'і і забяспечыць дзіцятку суправаджэння на працягу хваробы, нягледзячы на фатальны прагноз, сказаў бліжэйшы супрацоўнік святога айца.